Virðulegur forseti, ég vil einnig eins og aðrir byrja að þakka kjærlega fyrir þetta flotta framtak að láta gera þessa úttekt og það fyrsta merki að horfast fram á við vandan og átta sig á vandanum. Það ekki alltaf nóg að gera bara nýja stofnanir og fela þeim verkefni og svo treysta bara að þannig virki þetta. Því að hér erum við með mjög mikilvægan málaflokk undir eins og við komum margoft fram hér umræðin í dag. Og honum verðum við að sinna vel og ég held að sé allir sammála það, bæði neytendur í landinu að þeir vilja hafa öflugt matvæla eftirlit og dýra eftirlit með dýra heilbrigð og annars slíkt og líka þeir sem að hljóta eftirlitum, þeir vilja hafa þetta til staðar. En þeir geta hins vegar haft skoðun að hvernig það framkvæmt og hvernig það virka best. Og ég held að hér sé mikilvægt að það sé mikil vinna fram núna sem framundan í að vinna úr niðurstöðu þessari skýrslu og í þessu málaflokki heilsinni að því að þó hann er skýrslan sett af stað út frá einu ákveðnu máli og þá eru marg atriði sem kom inn á sína þetta sé mjög fjölþætt og einhvern veginn að þetta sé það mörg atriði að það ekki hægt að gera neitt að því vel einhvern veginn að því að fókusin svo dreifður. Þess vegna þurfum við svolítið að hugsa það og þess vegna langar við að tala svolítið almennt þetta bara hjá þínu opinbera og biðla þeirra sem að fara í þessa vinnu að horfa svolítið vítt á þetta, ekki einangra sig bara við þennan málaflokk eða málefni sig þessa ráðuneytis, að því að það getur vel verið að sé rétt þá bara skipta hluta verkefnunum upp og styrkja þá kannski aðra reiningar eftirlitseiningar hins opinbera eða færa þetta meira út til skoðunarstofu eins og vitna í það í skýrslundi eins og í Danmörku eða fjölþætt annað af því að þegar þetta verður svona að stofnunar ekki að sinna sínu hlutverkinu og vel að þá endar öll vinnan náttúrulega hjá ráðuneytinu og deilan verður alltaf hver ber ábyrgð á þessu og ég þekki það svo skýrt í mínu fyrir störfum bara sem lögreglumaður að þegar að við fengum vandamálin til þess að leysa úr því, að þá fór oftast mesta vinnan sem að til þess að hjálpa hérna þólandunum, að það var ákveð hvort að var sveitafélagið þegar opinbera og þá hver hjá hérna opinbera sem bæri ábyrgð að finna lausn við málinu. Og þarna finnst mér það svolítið eiga líka við og þeir sem að hljóta, sem að hlýta þessu eftirliti, að þeir þurfa að fá eftirlit frá matvælastofnun, frá heilbrigðiseftirlitinu, vinneftirlitinu, byggingar yfirvöldum og slökkulíðin og annars slíkt. Fjórum aðlum, hver og einn rukkar sitt, þannig ef við gætum einhvern veginn samnýtt þess aðla, þó þeir séu milli ráðuneyta og milli hins opinbera aðla, hvernig verður hægt að nýta þá þessa fjármuni betur og þeir geta verið öflugir eftirliti og svo aðrir eru það öflugir í stefnumörkun og ákvörðunartöku og eftirfylgni. Þá vil ég minna það að við erum með sýslumenn víðanlít landið, við erum með heilbrigðiseftirlit víðan landið og annarsstöðvar sem var búið að lofa að styrkja. Þannig að það er svona sem við þurfum að skoða þegar förum í þetta allt saman. Og svo þar ofan og er líka framleiðindunum oft með sitt eigi eftirlit. Hvernig getur þetta að spila með það og það, afurðastöðvar og annars slíkt? Þannig við þurfum bara að ákveða hvernig við ætlum að forgangsraða þessum verkefnum til þess að kannski aðskila svolítið matvæla stefnuna og svo eftirlitsþættina og meðsvöndu þættu hvar eru best komnir þannig að sé að þetta hafa sinn öflugast á fókusin á þeim markmiðum sem við viljum ná og hvernig nýtum við þá fjármunni og þá starfskrafta sem eru þessu sem best þvert á allar girðingar og milli opinbera aðalega og eftirlitsstofnana.
Þá tekur til málsáttu til 9.